การกำหนดลมหายใจนั้นต้องดูใจของเราด้วยก็ใจของเราเป็นผู้กำหนดเป็นผู้ดูเป็นผู้เพ่งต้องรู้จักอ่านใจของเจ้าของอ่านให้มันออกพระเจ้าถ้าหากว่าใจไม่สมดุลนะมันไม่ยอมอยู่กับลมบางทีเพราะกำลังมันน้อยไปบางทีมันกำลังมันเกินไปฟุ้งซ่านไปเราต้องรู้จักวิธีแก้ไขลมแรกแล้วก็เอาลมนี่แหละถ้าใจของเรารู้สึกว่าหดหูแล้วก็พยายามหายใจให้มันแรงขึ้นมาทำฟุ้งซ่านพยายามทำลมให้มันนิ่มให้มันละเอียดปัจจัยที่เป็นอกุศลนั้นส่วนมากมันเกิดจากปัจจุบันมันไม่สบายมันไม่อยากอยู่มันเด็กอยู่ในบ้านถ้าพ่อแม่คอยตีคอยว่าตลอดเวลาเด็กมันไม่อยู่มันจะหนีออกนอกบ้านก่อความเดือดร้อนเสียหายแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ดูแลให้ดีให้ความอบอุ่นให้ของเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็พอใจอยู่ในบ้านนี่ท่านก็เทียบลมหายใจของเรานี่แหละเหมือนของเล่นของเราอย่างที่ท่านบอกว่าฌานนี่เป็นกีฬาของนักปราชญ์ไม่ต้องไปออกท่าทางกำลังกายนะออกกำลังใจนี่แหละแต่บางครั้งเราก็ใช้ลมมันเอาไม่อยู่ถ้าเป็นเวลาฉันนั้นก็พยายามนึกถึงธรรมะที่ท่านสอนไว้อย่างท่านบอกว่าเวลาดูธรรมในธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งสติท่านก็แนะนำให้นึกถึงหมวดธรรมต่างๆอย่างเช่นเวลานั่งสมาธิท่านบอกว่าให้นึกถึงสองหมวดหนึ่งเป็นพวกนิวรณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายกุศลนั่นก็นึกถึงพ่อชงคนเราส่วนมากก็เห็นว่าพ่อชงมันของสูงมากไม่ค่อยจะคิดก็เข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องของการรัสรู้เลยแต่ทางที่เราเดินนี่แหละมันพ่อชงก็สำคัญในการระวังเดินด้วยเป็นทางที่จะพาไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการทำใจให้เป็นสมาธิโดยตรงเพราะเป็นยาแก้พวกนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์มีอะไรบ้างก็มีกามฉันทะความพอใจในกามก็ชอบคิดนึกในเรื่องของกามข้อนี้สำคัญบางทีเราเข้าใจว่าท่านเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นใจต่างหากที่เอาเรื่องนี้เข้ามาคอยคิดครุ่นอยู่นั่นอยากจะได้รูปอย่างนั้นเนี่ยจะได้เสียงอย่างนี้นั่งคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้นั่นแหละตัวกามก็ติดอยู่ในความคิดที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิวรณ์ตัวที่สองก็พยาบาทความบองร้ายอยากจะเห็นคนนั้นชิบหายไปเลยอยากจะให้เขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะได้สะใจนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเทนเมธาความง่วงเหงาหานอนนั่งอยู่นี่มันก็เคลิ้มไปจะหลับเอาตัวที่สี่อุตจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นห่วงหน้าห่วงหลังคิดร่อยไปตัวที่ห้าวิจิกิจฉาความสงสัยหลังเลไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติไม่แน่ใจในตัวเองไม่แน่ใจนะพระพุทธประธรรมประสงค์นี่ห้าตัวนี่ เป็นศัตรูของการภาวนากามฉันทะก็เกี่ยวกับราคะพยาบาทก็เกี่ยวกับโทสะส่วนอีกสามตัวนั้นเกี่ยวกับเรื่องความหลงกับโมหะปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเรามักจะเข้าข้างเขาแทนที่จะมองว่าที่มันตัวนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นความดีของเรากั้นความสุขของเรากลับหาว่านี่ความสุขของเราก็อยู่ตรงนี้เคล็ดเรื่องกามก็เคล็ดได้เป็นชั่วโมง เวลาโกรธคนถึงขนาดบางที่ก็คิดเป็นชั่วโมงเหมือนกันแล้วพอใจที่จะคิดด้วยพอเกิดอาการง่วงขึ้นมานิดๆหน่อยๆเอาแล้วแสดงว่าหมดกำลังแล้วไม่ไหวแล้วนะไปแล้วเรียกว่าเข้าข้างเขาอุตตจักกุกกุจจะถึงจะรำคาญแต่ว่ามันบางทีมันบอกตัวเองมันนึกนี่ก็ต้องคิดนะต้องเป็นห่วงนั่นเรื่องต้องวางแผนเรื่องนี้คิดไปคิดมาตัวเองไปข้างเข้าข้างเขายิ่งวิชิกิจฉานั่นนี่มันไม่แน่นไม่แน่นอนจริงๆที่จะถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจในขณะนี้ไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการในนี้พยายามดึงตัวออกนึกถึงที่ว่าต้องใช้สติซึ่งเป็นโพชฌงค์ข้อที่หนึ่งต้องใช้สติระลึกไว้อยู่เสมอว่าที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่ออะไรนิวรณ์ตัวนี้มันจะช่วยตรงไหนมันจะช่วยแก้ทุกข์จริงๆได้ไหมต้องโยนิโสมนสิการคอยตรวจดูสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่น่าถ้ามันไม่น่าคิดทำยังไงท่านก็แนะนำทั้ง5อย่างข้อแรกก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาว่ามาเราไปคลุกคลีกับนิวรณ์ดึงตัวออกดึงตัวออกแล้วก็อยู่กับลมเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เราถ้าหากว่าเราอยู่กับลมประเภทไหนใจของเราไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนลมเช่นบางครั้งลมอ่อนไปมันก็เคลื่อนไปเอ้าให้มันหนักขึ้นมาแบบที่สองให้นึกถึงโทษของความเครียดนั้นเช่นเราเกิดโกรธขึ้นมาเราคิดเป็นชั่วโมงมันจะเป็นยังไงใจมันก็จะร้อนมันจะทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดพูดอะไรออกมาทำอะไรออกมาที่เป็นอกุศลจะเอาไหมไม่เอาก็วางข้อที่สามถ้าใจไม่ยอมหยุดคิดเรื่องนั้นแล้วก็เราทำไม่รู้ไม่ชี้เราก็เดือดเหมือนกันฮะเขาจะคิดก็ปล่อยให้เขาคิดไปแล้วเราไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องเหมือนคนกำลังคุยกันในมุมของห้องแห่งหนึ่งเราก็อยู่อีกมุมหนึ่งเขาคุยเรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเขาไม่ต้องไปสนทนาไม่ต้องไปเข้ามงกับเขาให้เธอว่าคนบ้ากำลังพูดอยู่ในใจของเราถ้าเราคุยกับคนบ้าเดี๋ยวเราจะบ้าไปตามปล่อยให้เขาพูดไปแต่เราไม่สนใจทำไม่รู้ไม่ชี้รู้อยู่เขาว่าเขาอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่สนใจไม่แสดงอาการออกมาบางทีเขาก็จะหายไปเองแบบที่สี่นั่นพอเรารู้จักเรื่องธาตุลมในตัวของเราจะสังเกตได้ว่าความเครียดอะไรเกิดขึ้นมามันต้องมีความเครียดอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราบางที่ก็อยู่ที่ขาบางที่ก็อยู่ที่แขนบางที่ก็อยู่ที่หน้าพอเราจับได้ว่าความเครียดอันนี้มันเกิดพร้อมกับความเครียดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ปล่อยลมไปในส่วนนั้นๆความเครียดก็จะหายไปถ้าไม่หายไปเราก็เอาแบบที่ห้าก็กัดฟันเอาลิ้นจดเพดานแล้วก็คิดอยู่ในใจอย่างเดียวว่าจะไม่ยอมคิดเรื่องนั้นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ก็แนะนำก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธให้มันเร็วทีที่สุดไม่เปิดช่องให้ความคิดนั้นเข้ามาได้นอกจากนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่เราพอจะเอาชนะความคิดนั้นได้แต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็เราอย่าไปเข้าข้างเขาถ้าเข้าข้างเขาเราจะใช้วิธีต่างๆว่าไม่ได้ผลอันนั้นนี่ก็ไม่เห็นดีตรงนั้นก็หมายความว่าเวลาใช้อุบายของพระเจ้าแต่ไม่ได้ตั้งใจใช้จริงๆนั่นจะได้ผลได้ที่ไหนเราต้องนึกถึงโทษของนิวรณ์เราจึงจะดึงตัวเราออกจากสิ่งเหล่านั้นเอาคุณธรรมที่เป็นไฟกุศลคือ โพชฌงค์เข้ามาเช่นธรรมวิชยะการเลือกสรรด้วยการก็วิตกวิจารณ์นี่แหละมันเป็นอันเดียวกันเราเลือกลมแบบที่ไหนเป็นลมที่ดีจิตใจแบบไหนเป็นจิตใจที่ดีฝ่ายไหนเป็นกุศลฝ่ายไหนเป็นอกุศลท่านบอกว่าธรรมวิชยะเนี่ยแก้วิชิกิจฉาได้ก็ตรงไหนที่เราไม่แน่นอนเราก็มาดูสิว่าแยกแยะออกไปพอที่ท่านสอนไว้โลภมันไม่ดีมันไม่ดีจริงๆเลยเขาก็ดูมันไปเราโกรธท่านบอกว่าไม่มีดีใจของเราว่าดีอ้าวใครถูกใครผิดก็ดูอาการของโกรธแล้วมันขณะที่โกรธอยู่นั่นมันดีไหมมันรู้สึกยังไงแล้วมันผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างจนเราแน่ชัดขึ้นมาในจิตใจของเรามันทุกข์จริงๆจะเอามันทำไมนี่เราจึงจะแก้ความสงสัยได้ทำไมงั้นถ้าบังคับให้เชื่อแต่ใจส่วนหนึ่งไม่เชื่อจะบังคับยังไงมันก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูให้ละเอียดทีท่วนให้รอบคอบมันก็หนีไม่พ้นว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องนะโดยอย่างเทนมิทะท่านบอกว่าก่อนที่จะนอนต้องสู้กับมันสักพักนึงกับบางครั้งใจที่มันเกิดง่วงขึ้นมาไม่ใช่มันหมดกำลังนะจะมีอะไรที่จะมันรู้ตัวจะมีอะไรที่จะผุดขึ้นมาแต่ใจไม่อยากดูมันพยายามหาเรื่องทำเกิดง่วงขึ้นมากับบางครั้งใจของเราพอมันสงบลงไปทำกิเลสที่เราไม่ยอมรับว่ามีอยู่ในจิตใจของเรามันจะปรากฏออกมาใจของเราก็จะแบนความสนใจนี่เป็นอุบายอันหนึ่งของใจเป็นอุบายของกิเลสเราก็ต้องเอาอุบายของธรรมมาแก้พอมันง่วงขึ้นมาก็ถามตัวเองว่าตรงไหนในร่างกายของเราพอมีกำลังที่จะนั่งต่อไปได้โดยที่ว่าไม่ไหวเอาขามันต้องมีส่วนหนึ่งที่ไหวบ้างดูสิถ้าไม่มีจริงๆเอาค่อยนอนแต่ว่าต้องค้นหาดูก็ต้องต่อสู้กับมันก็สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ต่อสู้กับมันเราก็เป็นทาสก็เหมือนตลอดเวลาไอ้ความเป็นทาสนั้นมันดีที่ไหนนั่นแหละเรื่องของนิวรณ์เป็นอย่างนี้ส่วนคุณธรรมที่เป็นโพชฌงค์นะสติธรรมวิชยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเรารู้จักใช้ถึงจะเป็นฝ่ายกุศลแต่ว่าบางอย่างเราต้องเอามาใช้เวลาใจของเรามีกำลังมากเกินไปก็เอาปัสสัทธิสมาธิอุเบกขามาใช้เวลาใจมันรู้สึกหดหูแล้วก็เอาธรรมวิชยะวิริยะปิติขึ้นมาปิติก็เป็นกำลังของเราเป็นอาหารของใจก็มีอยู่ข้อเดียวที่ท่านบอกว่าใช้ได้ทุกเวลาก็สติก็ความระลึกได้มาควบคู่กับโยนิโสมนสิการที่เรามาพิจารณาว่าจิตใจของเราแทนที่จะเข้าข้างกับความคิดเราก็ถอนตัวออกสักนิดนึงมองดูความคิดอันนี้มาจากไหนมาจากความโลภหรือมาจากความโกรธหรือมาจากความหลงแต่ถ้าเราคิดมันไปมันจะไปทางไหนเราคิดมันกี่ครั้งแล้วแต่เป็นฝ่ายอกุศลจะเอามันทำไมจะเอาสักกี่ครั้งจึงจะพอมันไม่มีพอสิ่งเหล่านี้มันอาหารบางอย่างยิ่งเกียนก็ยิ่งหิวยำมันกรอบนะแทนที่จะแก้หิวมันก็ทำให้มันยิ่งหิวอีกนั่นกินมันทำไมหายใจของเราหาเกียนกับสิ่งที่ดีกว่านั้นทั้งก็มีปิติมีอะไรถ้าเราสนใจในธรรมะของท่าน บวชท่านธรรมของท่านเราศึกษาเพื่ออะไรก็เพื่อจะเอามาใช้ให้อ่านใจของเราออกบวชธรรมของท่านเหมือนรหัสให้เรารู้จักอ่อนนี่เป็นฝ่ายอกุศลที่เราไม่ต้องการนี่เป็นฝ่ายกุศลที่เราต้องเจริญนี่ถ้าเราเลิกได้อย่างนี้เราไม่ได้หลงกลของเขาไม่เข้ากับเขาถ้าเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนะถ้าเป็นฝ่ายที่ดีแล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นกำลังเจ็ดของเราเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งทุกครั้งก็นึกถึงหมวดธรรมเราเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลที่จะแก้ส่วนที่เป็นอกุศลเราระลึกถึงข้อที่ว่าโยนิโสมนสิการก็เป็นอุบายที่ชอบไม่ใช่อุบายที่ชอบใจมันอุบายที่ถูกต้องเหมาะสมกับการจิตใจของเราในปัจจุบันนี่แหละก็ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้เวลาศึกษาธรรมะเวลาจะนั่งภาวนาก็เอาความรู้ของเราเข้าหีบอย่าไปมาท่องบนในขณะที่นั่งอยู่นั่นก็เจงของท่านแต่ว่าเวลามีปัญหามันต้องคิดขึ้นมาว่าท่านเคยสอนยังไงบ้างเราธรรมะของท่านมาใช้ถ้าใช้ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ค่อยพลิกแปลงแก้ไขของเราได้แต่อย่าไปทิ้งหลักของท่านหมายความว่าเราจะเป็นศิษย์ไม่มีครูนี่เราก็เป็นศิษย์เรามีครูบรมครูด้วยเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต้องนึกถึงธรรมะของท่านจะได้แก้ไขปัญหาในจิตใจของเรานั่นแหละจุดประสงค์ของท่านจากนี้ภาวนาต่อ